Nē, es ne. Man ļoti labi silti, 20 grādi, viss normāli.
Putekļus es nejūtu, es jūtu kā parasti, kad ir pirms lietus tāds spiedīgs. Nu, tas laikam ir mitrums. Agrāk teica senči, ka pēc tāda spiedīga būs lietus. Atkal bailes, kad pēc siltumnāk augstums un tad viss izplaukst. Nē, man Rīgas gaisa neuztrauc, jo es esmu laucadiets. O, ja es dzīvoju Madonā vidzemes augstienē, kur ir ļoti labs gaiss, varat braukt, apskatīt, ielpot.
Protams, es biju brīvdienā sārpus Rīgas pie jūras, kur šitā ir taka. Es neceros, kā viņi saucās. Tur ir tāds svaigs gaiss, nu, tāds ļoti patīkams. Tu vai jūsti, ka tu izelpo to visu foršāko, bet šeit tāds bišķiņi galvas sāp biežāk nekā dabā.
Īsti nē, jo es visu laiku sēžu birojā strādāju. Es vispār nekā nejūtu.
Es par to domāju, bet kad ieju pa ielu, neteiktu, ka baigi par to uztvertu vai justu. Jā, bet kaut ko es dzirdēju, bet varbūt tieši Rīgā nelikās, ka Rīgā būs. Nu, pagaidām vēl neesmu neko saitus, bet varbūt rīt. Nu, pirmkārt jau vajadzētu tā kā mērīt to kvalitāti un varbūt darīt visus pasākumus, lai to uzturētu kvalitatīvu.
Nu, es īsti nesaku līdzgaisa kvalitātei, es vienkārši elpoju gaisu un man liekas normāls gaisa, nekāda vaina. Tas ir interesanti, kā no Sahāras tik tālu līdz Latvijai var atpūst.
Ne, baigi. Nu, es nedzīvoju Rīgā, es no Adrižiem. Adrižas ir tirgaisa, jā. Ir vieglāk elpot nekā Rīgā.